Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se të zhdukur me dhunë është termi i dakorduar në Bruxelles për të pasgjeturit. Janë 5 kritere për statutin e asociacionit, thot zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Salim Mustafa u detyrohet 207.000 euro viktimave të tij sipas vendimit të gjykatës speciale. Ekspertët ndërkombëtar thonë se është e vështirë të shpallën fajtor ish krerët e UÇK-s. Emmanuel Macron dhe Ursula von der Leyen takojnë udhëheqësin kinez Xi Jinping. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se ka një pajtim të plot në Bruxelles që do të jenë 5 kritere për mes të cilave do të shihet se a është i pranueshëm si bazë për diskutim drafti i statutit që propozohet nga ekipi menaxhues për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. E para, a parashë ky draft një shtresë të re të qeverisjes, e nëse e parashë nuk konsiderohet i pranueshëm për diskutim të mëtejmë. E dyta, a parashë të drejta kolektive, nëse po e merr epitetin e një drafti të papranueshëm, tha ai në raportim para Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës. Bislimi përmendi gjithashtu edhe tri kritere tjera. Në çmas është në harmoni në marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015, vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2015, si dhe në çmas është në harmoni me letrën që ish përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini i ka dërguar qeverisë se çfarë kompetenca mund të ketë asociacioni, tha Bislimi. Zëvendës kryeministri i Kosovës tha se këto janë 5 siguresa të mjaftueshme që tregon se ky mekanizëm apo ky lloj vetmenaxhimit nuk ka asgjë nga ajo që ne e kemi quajtur zajetnica. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën, por kjo gjykatë ka thënë se ky asociacion mund të formohet nëse parimet që nuk janë në harmonizim me kushtetutën harmonizohen. Ndërsa kur u pyet sot nga gazetarët se a është gati drafti që do të prezantohet për formimin e asociacionit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se fillimisht do t'i analizoj me Bislimin rezultatet nga takimi që është zhvilluar në Bruxelles 2 ditë më parë dhe më pas do të përcaktoj një ecje përpara për muajin prill brenda së cilit do të ketë edhe një takim të nivelit të lartë.
Edhe një herë po e theksoj, duhet të zbatohet e gjithë marrëveshja dhe në kuadër të marrëveshjes kemi një nen i 10-ti që është për zbatimin e marrëveshjeve të mëhershme. Por si një çështje urgjente, në aneksin e zbatimit që u dakordua në Ohër, parashihet pikrisht çështja e të pagjeturve nga lufta përkatësisht e të zhdukurve me dhunë.
Më 27 shkurt, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pranuan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në bazë të propozimit evropian, ndërsa më 18 mars në Ohër u pajtuan për aneksin për zbatimin e saj. Aty parashihet edhe zbatimi të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshir edhe atë për formimin e asociacionit, të cilin qeveria në Prishtinë ka refuzuar deri më tash me arsyetimin se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se në tekstin e deklaratës për personat e pagjetur për të cilën Kosova dhe Serbia u pajtuan para dy ditësh, përmendet termi të zhdukur me dhunë.
Formulimi i sakt në anglisht është forcibly disappeared. Pra do të thot ata që janë të zhdukur me dhunë dhe kështu është termi i cili është dakorduar dhe ndodhet në përmbajtjen e marrëveshjes. Pra edhe atëherë kur do të deklarohet, do të thuhet personat të pagjetur, të zhdukur, që mungojnë, gjithmonë bëhet fjalë për të zhdukurit me dhunë.
Krye diplomati evropian Josep Borrell ka konfirmuar dje se krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë arritur pajtueshmëri më 4 prill për deklaratën për personat të pagjetur, por nuk ka sharuar nëse aty përmendet termi të zhdukur me dhunë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković, pas takimit në Bruxelles me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, deklaroi se ky term nuk është pranuar nga pala serbe. Vetëm do të shtoja se kemi pasur kujdes të veçantë për të gjitha termet dhe se nuk e kemi pranuar termin e përmendur në konventën ndërkombëtare për zhdukjen e dhunshme, sepse jemi kujdesur që të mos rrezikojmë interesat e Serbisë, tha ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se institucionet janë duke bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme më 23 prill në katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. I pyetur nga deputetët e opozitës në seancën e kuvendit të Kosovës, Kurti tha se janë ndarë mjetet e nevojshme për këtë proces dhe se askush nuk duhet dhe nuk mund ta cënoj të drejtën e qytetarëve për të zhvilluar një proces të rregullt zgjedhor.
Pluralizmi politik dhe mbi të gjitha e drejta e votimit lirshëm e papengesa të komuniteti sërb janë të domosdoshme. Kushdo që vijon të cenoj këtë drejt themelore, nuk ka çfarë të pres tjetër përveç se përgjigjen e institucioneve tona me forcën e ligjit.
Ai tha se për organizimin e zgjedhjeve është ndarë buxheti i nevojshëm dhe se institucionet e tjera të përfshira në këtë proces janë duke bërë përgatitjet e nevojshme. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Ariana Musliu Shoshi tha se Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës është duke u përballur me probleme të shumta në procesin e organizimit të zgjedhjeve. Ajo përmendi bartjen e materialeve zgjedhore, pamundësinë e shfrytëzimit të qendrave të votimit, si dhe mungesën e sigurisë si sfidat kryesore me të cilat, siç tha ajo, janë duke u përballur stafi i KÇZ-s. Kurti pranoi se situata e sigurisë në veri është problematike, por se theksoi se institucionet do ta kryejnë punën e tyre. Dje organizata jo qeveritare Demokracia në veprim tha se rrethanat aktuale nuk mundësojnë organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës në përputhje me standardet për zgjedhje të lira. Ata thanë se situata në këto komuna është e brisht. Kryetaret e katër komunave veriore të Kosovës, si dhe antarët e kuvendeve komunale atje, dhan dorëheqje nga pozitat e tyre vitin e kaluar si kundërshtim ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për largimin e targave ilegale dhe zëvendësimin e tyre me targa legale RKS. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në këto komuna ishin paraqitur të mbaheshin më 18 dhjetor të vitit të kaluar, por institucionet e Kosovës u detyruan të anulojnë ato për shkak se grupe qytetarësh atje shkaktuan incidente gjatë fazës së përgatitjeve. Grupe të maskuara dëmtuan zyrat e komisioneve komunale zgjedhore në veri. Kundër organizimit të këtyre zgjedhjeve aktualisht është subjekti më i madh politik Lista Serbe, parti kjo që nuk ka aplikuar në KÇZ për të garuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 23 prillit. Salim Mustafa, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, do të detyrohet të paguaj 207.000 euro dëm shpërblim viktimave të krimeve për të cilat e ka dënuar gjykata speciale. Sipas vendimit të sotëm, dëm shpërblimi vlen për viktimat e drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta të keqtrajtimit në një qendër ndalimi gjatë vitit 1999 kur po zhvillohej lufta në Kosovë. Dorontina Baliu sjell holsi të tjera.
Gjykata speciale e Kosovës me sedi në Hag ka nxjerr sot një vendim me të cilin e detyron ish-komandantin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Salim Mustafa, t'u paguajë 207.000 euro viktimave të vrasjes së paligjshme, ndalimit arbitrar dhe torturës. Më 16 dhjetor 2022, Mustafa u dënua me 26 vjet burgim nga gjykata speciale, si akuzuar për këto vepra, që sipas gjykatës janë kryer në vitin 1999, kur në Kosovë po zhvillohej luftë në mes të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave serbe. Sipas akt akuzës, Salim Mustafa, i njohur si komandant Cali, ka qenë komandanti njësitit Guerel Bia, njësit brenda zonës operative të Llapit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të pjestarve të UÇK-s, të kryera ndaj pakicave etnike dhe rivalëve politik nga januari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Në shpalljen e urdhrit për zhdëmtim, gjykata konstatoi se janë 8 viktima, të cilave do t'u takojë dëmshpërblimi. 3 prej tyre konsiderohen viktima të drejtpërdrejta. Përkatësisht, sipas vendimit të gjykatës, ata persona kishin qenë të ndaluar në një qendër ndalimi në Zllash dhe kishin pasur dëmtime fizike dhe mendore nga keqtrajtimi. Sipas gjykatës, atyre ju është shkaktuar edhe dëm material, pasi ai keqtrajtim u a kishte ndryshuar rrjedhën e jetës dhe u a kishte pamundsuar zhvillimin e një karriere. Për këto viktima me urdhër të gjykatës u përcaktua dëm shpërblimi prej 80.000, 60.000 dhe përkatësisht 30.000 eurosh. Tutje, në urdhër u përfshin edhe 5 viktima jo të drejtpërdrejta, që janë familjar të një personi të vdekur në prill të vitit 1999, në prill të vitit 1999, vdekja të cilit sipas gjykatës mund t'i atribuohet veprimeve dhe mosveprimeve të zotit Mustafa si komandant i Bias. Këta familjar u dëm shpërblyen veç e veç. Tre prej tyre me nga 10.000 euro, një me 5.000 euro dhe një me 2.000 euro. Si pas vendimit të gjykatës, përgjegjësinë e pagesës e këtyre dëmeve e ka ekskluzivisht Sali Mustafa. Aktualisht, si pas gjykatës, është konstatuar se Mustafa nuk i zotron mjetet për ta bërë këtë pagesë dhe kështu pritet përcaktimi një autoriteti mbikëqyrës në lidhje me zbatimin e urdhrit për dëm shpërblim, i cili do të përcaktojë edhe mohollësisht mundësitë financiare të Mustafës për të paguar dëm shpërblimin. Tutje, buxheti i shtetit të Kosovës përmes Ministrisë së Drejtësisë është përmendur si opsion për të siguruar pagesën e viktimave. Dhomat e specializuara të Kosovës ose gjykata speciale është një gjykatë që funksionon me ligje të Kosovës, por në territor të Holandës, si dhe me prokuror e gjykatës të huaj. Në ligjin përmes së cilit është krijuar kjo gjykatë, parashihet se viktimat e konstatuara të krimeve brenda jurisdikcionit të kësaj gjykate kanë edhe të drejtën e zhdëmtimit. Ligji parashet që gjykata mund të shpallë urdhër të drejtpërdrejtë për zhdëmtim, apo në disa raste edhe të udhëzojë viktimat që të ngrenë padit civile në gjykata tjera të Kosovës. Në shpalljen e urdhrit për zhdëmtim ndaj viktimave të krimeve të Sali Mustafës, trupi gjykues kritikoi shtetin e Kosovës që nuk ka përgatitur ndonjë plan ose program të veçantë për të ndihmuar në dëmshpërblimin e viktimave që janë të përfshirë në proceset që trajton kjo gjykatë. Trupi gjykues vuri re faktin që Kosova nuk ndërmori asnjë hap për të përgatitur për mundësinë e zhdëmtimit të viktimave, tha gjykatësja Mapi Veldfoglia, e cila shtoi se rekomandohet që të krijohet një fond i veçantë për këtë qëllim. Rikujtojmë se në vitin 2015, kur Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për gjykatën speciale, deputetët kanë miratuar edhe një leç tjetër që ua garanton të akuzuarve potencial mbështetjen financiare. Në dy vjetet e fundit, buxheti i Kosovës ka ndarë mbi 13 milion euro për qytetarët e akuzuar në këtë gjykatë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Një ditë pas përfundimit të deklaratave hyrëse në gjyqin ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag, dy ekspertë ndërkombëtar, Matthias Holvet dhe Aidan Heher, i kanë komentuar ngjarjet kryesore që shënuan nisjen e këtij gjyqi. Bisedat me ta i ka zhvilluar Doruntina Baftiu.
Prokurorët e specializuar në Hag do ta kenë të vështirë të dëshmojnë se ish-krerët të UÇK-s janë fajtorë për krimet e supozuara, thonë dy ekspertë të drejtësisë tranzicionale në Kosovë, Matthias Holvet dhe Aidan Heher. Holvet, ligjëruesi të drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin e Amsterdamit, thotë se ati ka bërë përshtypje edhe se sa i fuqishëm është ekipi i mbrojtjesit të akuzuarve.
The problem is of always finding the link between those crimes.
Problemi është gjithmonë te gjetja e lidhjes mes krimeve të kryera fizikisht në terren dhe njerëzve më të fuqishëm në organizatë, si Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi. Dhe këtë do të duhet ta dëshmojë prokuroria dhe do të jetë e vështirë. Për të qenë i sinqert, instikti më thotë se mund fare mirë të ketë shpallje pafajësie.
Si shembull që tregon se sa e vështirë është që një lidhje e tillë të dëshmohet, Holvet i referohet aktgjykimeve të Tribunalit të Hagës në rastin ndaj ish-heprorëve të UÇK-s, Ramush Haradinajt dhe Fatmir Limajt. Ata ishin shpallur të pafajshëm lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjyqi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit nisi të hënën më 3 prill në gjykatën speciale në Hag. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjatë deklaratave hyrëse, prokuroria argumentoi se të akuzuarit dhe antarë të tjerë të UÇK-s kanë qenë pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale që shënjestronte ata që i konsideronte kolaboracionist dhe tradhtar për të fituar pushtet. Ndërsa, avokatët hodhën poshtë të gjitha akuza që rëndojnë ndaj klientëve të tyre, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë komande efikase. Për Holvet dhe Heher, ajo që bie më së shumti në sy është përdorimi i termit ndërmarrje përbashkët kriminale.
Kushdo që është në dieni për atë që ka ndodhur në Kosovë, nuk do të habitet që ka pretendime se antarë të UÇK-s kanë kryer krime, por kjo gjykatë duket se po e akuzon UÇK-n në tërësi për një lloj strategjie të madhe që mendoj se është e paqëndrueshme.
Gjatë deklaratave hyrëse, prokurori i specializuar tha se rastin ndaj ish-katër krerëve të UÇK-s ka të bëjë me vetë ata e jo me gjithë UÇK-n, duke shtuar se shumica antarëve të UÇK-s nuk ishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur akt akuza. Për Heher, procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s do të jetë nën hijen e protestave që u zhvilluan në Hag dhe në Prishtinë para nisjes së këtij procesi. kjo veçanërisht pasi që ai pra që procesi të jetë ngadalt.
I think it'll be a slow drip feed of information for
Unë mendoj se do të jetë një proces i ngadalt i zbulimit të informacionit për 3, 4, 5, ndoshta edhe 6 vjet.
Por Holvet argumenton se edhe pse procesi duket se do të zgjas shumë, ai duhet të jetë i tillë në mënyrë që edhe avokatët e të akuzuarve të kenë mundësi të kundërargumentojnë akuzat e prokurorisë.
And that's inevitably it will take time. In a way to guarantee the right to fair trial.
Është e pashmangshme. Bëhet në një farë mënyrë që të garantohet e drejta për gjykim të drejtë, por mendoj se problematike është që ata do të jenë në paraburgim përgjatë gjyqit pa pasur mundësi të lirohen përkohësisht.
Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në paraburgim në Hag prej nëntorit të vitit 2020. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat e ngritura ndaj tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë do të arrisë koston e produkteve tjera të cilat prodhohen në vend, thonë përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese. Vaji i prodhuar në Kosovë pritet të rritet për 10%. Bizneset kërkojnë nga qeveria të ndërmarrin hapa konkret për të parandaluar rritjen e çmimeve. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike, përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese në Kosovë paralajmërojnë edhe një rritje të çmimeve të produkteve tjera. Në Kosovë më 1 prill kanë hyrë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike me rritje për 15.4% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Një rritje e çmimeve të produkteve të konsumit pritet të jetë vështirë menaxhueshme për familjen katërantarshe Aslani nga fshati Besi, komuna e Prishtinës.
Tetana, kreti shqimet më shumë, tetana. Ma shtije ma shumë për rrina pa të.
Thot Gjemile Aslani. Ngjashëm shprehet edhe Raze Vrajolli nga Prishtina.
Po ty për do primorëm, do për jesëm ka një herë, që më do? Zajtini, këmili, të kretë.
Rritja tarifave të energjisë elektrike ka prekur bizneset prodhuese, duke rritur kështu koston e prodhimit. Vaji, një produkt bazik për shportën e konsumatorit, pritet të rritet deri në 10%, thot Sulejman Konushevci, pronari një fabrike të vajit në Kosovë.
Tek ne për momentin është 1 litër vaj 1 euro 15 deri në 1 euro 20 varet. Do të thotë ne nuk mund të harrojmë këtë çmim i shumicës i cilën e kemi ne tani me këtë vit të rrymës. Jam i sigurt që 1 litër vaj tek ne do të jetë 1.25 deri në 1.30.
1 litër vaj në tregun e brendshëm mesatarisht kushton 1.85 euro. Nëse krahasohen të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën para shtrëngimit të energjisë elektrike dhe pas, nuk vërehet ndonjë ndryshim i madh tek çmimet, por ndryshimet me rritje pritet të ndodhin në ditët dhe javët në vijim, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna.
Rritja e energjisë elektrike nuk është lajm i mirë për bizneset. Në fakt, energjia elektrike ka më ndikuar komplet edhe në shtrëtimin e produkteve tjera, për arsye se është lidhur me procesin e prodhimit dhe kjo është një kost të shtesë për çdo prodhues në Kosovë.
Rritja e tarifave të energjisë elektrike shton Rafuna po vendos prodhuesit vendor në një konkurrencë edhe më të padrejtë përballë kompanive importuese. Prodhuesit vendor edhe ashtu në disa raste dalin me çmime më të shtrenjta në treg se sa ato të importuara.
Në shtete si Gjermania, Italia, Kroacia, ku qeveritë e tyre, bizneseve, po dhe qytetarëve, po me treg se bizneset, ju kanë subvencionu komplet dalimin e çmimit të rritur të energjisë elektrike. Edhe ajo me automatizëm nuk e ka leju dhe nuk ka ndiku të prodhuesit që të ketë kosto shtesë ose produktin ta prodhojnë me kosto më të madhe se që ka pas më herë dhe ta nxjerrë te konsumatori me një çmim më të lartë.
Prodhuesit në Kosovë kanë deklaruar vazhdimisht se përballen me konkurrencë të padrejtë, financim të vështirë, norma të larta të interesit dhe politika fiskale jo dhe as të favorshme për prodhuesit. Për të gjitha këto ankesa të prodhuesve, Rafuna thotë se nuk kanë gjetur përkraje nga institucionet e shtetit.
Dhe jemi duke kërkuar çdo takim që kemi me zyrtarët e qeverisë që ta formalizojmë faktikisht edhe ta kemi një takim të tillë ku zoni kërkesat e biznesit do të dalin në tavolinë dhe do të analizohen para se të mirët një vendim. Në më dhëndë dëgjohet prej biznesit drejt për drejt ose prej asociacioneve të biznesit, të odave të biznesit njëherë. Se çfarë efekti, çfarë impakti do të ketë ai vendim dhe më pas të mirët vendimi.
Sa i përket rritjes së tarifave të energjisë elektrike, në qeverinë e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk kanë mundësi të ndërhyjnë në vendimet e zyrës së regulatorit për energji. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria e tij do të bëjë të pamundurën që të bëjë çmimin e energjisë elektrike sa më të përballueshme për qytetarët. Nga shtatori i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Secili konsumator që kursen së paku 5% faturës përfiton subvencion sa 2% së kursyer. Subvencionimi i qeverisë është ende në fuqi. Konsumatorët në Kosovë që nga viti kaluar janë duke u përballë me rritje të çmimeve. Vitin e kaluar Kosova e ka përmbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në shkurt ka qenë 10.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut për ngrirjen apo kufizimin e çmimeve për 11 lloje të frutave dhe perimeve ka bërë që një pjesë tregtareve të tërheqin nga tezgat prodhimet e tyre, ndërsa të tjerë t'i shesin pa etiketa të çmimeve me qëllim që t'i shesin me çmimin e vjetër. Tregtarët ankohen se çmimi i furnizimit është më i lartë se sa ai i kufizimit. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaga.
Vendimi i qeverisë për ngrirjen apo kufizimin e çmimeve të 11 llojeve të frutave dhe perimeve të mërkurën ka lënë të zbrasta një pjesë të madhe të tezgave me domate, speca, trangui dhe qep. Me vendimin e qeverisë nga 4 prilli, një kilogram fasule duhet të shitet 1.2 euro nga 5 sa shitej deri para hyrjes në fuqi të vendimit kufizues. Edhe çmimet e specave, domateve, qepëve, limonave dhe portokallave, bananeve dhe të tjerave janë përgjysmuar me vendimin e qeverisë. Tregtarët shprehen të revoltuar pasi siç theksojnë kjo mas nuk mund të zbatohet pasi çmimi i furnizimit në tregun me shumicë është më i lartë nga ajo që ka marrë vendim të shitet këto produkte në tregun me pakic.
Ne e dobro. Zato është në vafka të sike poska po të prëzash në të cjetë.
Ky vendim nuk është as pak i mirë, pasi çmimi i furnizimit është më i lartë nga çmimi i shitjes me pakic. Me limon janë furnizuar në tregun me shumicë 60 denar. Tani të njëjtin këtu në tesk me pakic duhet të shes 5 denar. Pra jam në humbje, thot një shitëse në tregun e gjelbër të Shkupit. Nga ana tjetër Kamber Xhaferi, gjithashtu tregtar në tregun e gjelbër të Shkupit, vlerëson se vendimi i qeverisë është i gabuar, pasi me këtë vendim nuk arrit asgjë, pos zbrazjes së tezgave me pakicë. Sipas tij, fokusi duhet vënë në uljen e kostos së prodhimit dhe stimulimin e bugjeve vendas për të prodhuar, pasi siç nënvizon tregu kryesisht furnizohet me produkte bujqësore nga Shqipëria dhe Greqia në këtë kohë.
Kryesorja duhet të jetë prodhimit të ulet çmimi e jo këtu të fundi. Ti hape kushtë atila që prodhon, tja i plotësojnë e dëshirët e punës atila, edhe atëherëze këtu ajtë prodhojnë më shumë, edhe të kite logari që të hape më lirë prodhimit.
Thot Kamber Xhaferi tregtar. Gjatë vizitës në treg, në ato pak tezga ku mund të gjendeshin domate, tregtarët nuk ishin vendosur çmimet. Në pyetje në radios Evropa e Lirë se sa kushton një kilogram domate, na u tha se çmimi është 110 denar, përkatësish 40 denar më shumë nga çmimi që ka përcaktuar dikasteri e ekonomisë. Për mos transparencën e çmimeve, më shumë vërejtje kanë dhe qytetarët. Në tërë tregun, vetëm tregtesga kanë vendosur çmimin e trangujve me çmimin që ka kufizuar qeveria, por në ato tezga cilësia e trangujve ishte shumë e keqe. Thot Lubica Vasilevska, e cila kishte ardhur të bëj pazarin e ditës në tregun e gjelbërt në Shkup. Gjobat për mos respektimin e vendimit qeveritar lëvizin nga 800 deri në 10.000 euro. Ministri e Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka theksuar se do të intensifikohen inspektimet veçanërisht në tregjet e gjelbërta për të parandaluar manipulimet e tregtarëve me çmimin e produkteve bujqësore, për të cilat është marrë vendim të ngrinë çmimet. Qytetarët nga ana tjetër kanë mirëpritur vendimin e qeverisë për ngrirjen e çmimeve, por theksojnë se ky vendim duhet të zgjasë edhe pas festave dhe jo deri më 30 prill, gjersa në treg të vijnë produktet vendore. Edhe më herë duhet të hynte në fuqi masa për kufizimin e çmimeve, pasi çmimet kanë shënuar rritje enorme. dhe tani kemi një ulje të vogël. Kjo mas duhet të vazhdon edhe pas festave, në të kundërtën do të vuajmë nga uria, thot Ankica Božinovska. Do të kësuar si qeveria e Maqedonisë më 28 shkurt ka marrë vendim për ngrirjen e çmimit të bukës në 33 denar, përderisa më 16 mars gjithashtu solli vendim për ngrirjen e çmimit të brumërave, qumshtit dhe produkteve nga qumshti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti francez Emmanuel Macron dhe presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen po qëndrojnë në Kinë për një vizitë zyrtare, dy javë pasi presidenti kinez Xi Jinping vizitoi Moskën. Macron është pritur nga Xi, me të cilin ka diskutuar edhe për luftën e Rusisë në Ukrainë, ndërsa më vonë pritet edhe takimi trepalësh i dy liderëve me von der Leyen. Albina Kastrati, sjell Holsi.
Presidenti francez Emmanuel Macron i ka kërkuar homologut të tij kinez Xi Jinping që të përdorë ndikimin e tij për të ndihmuar në ndalimin e luftës së Rusisë në Ukrainë. Unë e di se mund të mbështetem tek ju, i tha Macron presidentit kinez. Xi tha se dy vendet e tyre kanë aftësinë dhe përgjegjësinë për ta mbrojtur paqen botërore. Udhëheqësi francez është në një vizitë shtetërore në Kinë, e cila ka refuzuar ta dënojë pushtimin rus të Ukrainës. I shoqëruar nga një delegacion i madh biznesi, Macron po kërkon gjithashtu forcimin e lidhjeve tregtare me Kinën. Macron është pritur paradite me nderime të larta shtetërore nga Xi. Fillimisht ata zhvilluan takim kok më kok. Më vonë të dy pritën të zhvillojnë një diskutim trepalësh me presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila është në Pekin me ftesë të Macronit, dhe më pas do të marrin pjesë në një darkë shtetërore. Macron dhe von der Leyen arritën në Pekin të mërkurën. Dje presidenti francez tha se Kina ka rol të madh në rrugën drejt paqes në Ukrainë dhe se Franca po kërkon të punojë me Pekinin në këtë përgjegjësi të përbashkët për paqen dhe stabilitetin në Kiev. Edhe pse Pekini thot se mban qëndrim neutral ndaj luftës në Ukrainë, takimi presidentit Xi me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë dy javë më parë dërgoi një mesazh partneriteti mes dy vendeve. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg tha të mërkurën se Kina është duke ndihmuar ekonominë e Rusisë, ndërsa kjo e fundit përballet me sanksionet e perëndimit për luftën në Ukrainë. Ai ritheksoi paralajmërimet e perëndimit ndaj Kinës që të mos dërgojë armë në Moskë. Ndërsa shefi politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, kritikoi të martën Kinën për mbështetjen e Rusisë gjatë kohës së pushtimit të paprovokuar të Ukrainës dhe e quajti atë një shkelje flagrante të angazhimeve të Pekinit ndaj Kombeve të Bashkuara. Von der Leyen e paralajmëroi në fund të marsit Pekinin se qasja atyre ndaj pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia do të jetë faktor vendimtar në formësimin e marrëdhënieve mes Kinës dhe Evropës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat ukrainase vazhdojnë ta mbajnë qytetin e vijës së frontit në lindje të Ukrainës, Bahmutin, pavarësisht pretendimeve ruse se e kanë kapur atë. Ai tha se një tërheqje e forcave ukrainase do të ishte e mundur nëse kjo do të nënkuptonte shpëtimin e trupave ukrainase. Gjëja më e rëndësishme për mua është që të mos humbasim ushtarët tan, tha ai duke shtuar se në rast se trupat ukrainase do të rrethohen, do të merren vendimet përkatëse të sakta. Qyteti i Bahmutit dhe qytetet tjera për rreth rajonit industrial lindor të Donjeckut kanë qenë caku qendror i sulmeve gjatë 13 muajve që kur ka nisur lufta në Ukrainë. Më herët Ukraina ka thënë se kontrollimi i Bahmutit përbën nevojë ushtarake. Liga Arabe e ka dënuar ashpër bastisjen policore të Izraelit në Xhamin al-Aqsa në Jeruzalem, duke thënë se diçka e tillë rrezikon stabilitetin rajonal. Në një deklaratë të lëshuar pas një takimi emergjent, Liga e ka dënuar atë që e ka konsideruar krim të kryer nga forcat pushtuese izraelite kundër besimtarëve të pambrojtur musliman në Xhami. Bastisja pak para agimit ka nxitur spirale të dhunës e cila kërcënon sigurinë dhe stabilitetin në rajon dhe botë, është thënë në reagim. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se situata është shkaktuar nga ekstremistët, të cilët e kanë barikaduar veten brenda xhamis me armë, gurë dhe fishek zjarre. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, Abu Ul-Kejt, e ka dënuar bastisjen edhe përmes një deklarate të ndarë. Qasjet ekstremiste të cilat kontrollojnë politikën e qeverisë izraelite do të çojnë në përballje të gjera me palestinezët në rast se nuk ndalen tani, ka thënë ai. Kompleksi Xhamis al-Aqsa është vendi i tretë më i shenjtë në Islam. Kjo hapësirë që njihet edhe si mali i tempullit është po ashtu vendi i shenjtë për hebrejt. Edhe në të kaluarën në këto hapësira ka pasur përleshje në mes të besimtarëve palestinezë dhe forcave izraelite të sigurisë. Në maj të vitit 2021 bastisjet izraelite kanë kontribuar në luftën 11 ditore në mes të Izraelit dhe Hamasit, grupit militant islamist i cili udhëheq rripin e Gazës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.